Ардактар радио тыңдаушыгайын Азаттык радиосунун 1 сааттык кабарларымен тааныштыруубузду баштайык. Алда тыңдайтын кабарларыңыздын кыскача мазмунун айтып өтөйүн. Алматыда даулуу аудандар менен жатаканалардын 70ге жуук тургуну калалык акимчилик алдына чыгып нааразылык акциясын өткөздү. Казакстан темир жол компаниясынын башчысы болгон Жаксыбек Күлекеевдин сот отурушунан алынган кабар берилди. Казакстан менен Ресейдин 4 күндүк аскерий жаттыгуу аяктаганы тууралуу тыңдайсыздар. Сонун менен катар Шанхай ынтымакташтык уюму эмне себепти Ресейди колдомоду деген талдоо кабар берилди. Жөн эле Караганды облусунда бала эмгегин заңсыз пайдалануу боюнча 87 иш тиркелгени, мында балалардын кара жумушка тартылганы айтылып отур. Пикир мүнберинде зейнеткер Амангелди Сатыбалдиев сөз алады. Алматыда Орталык Азиядагы 5 элдин министрлери суу тапшылыгы маселесин талкулап жатканы жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттыктын кабарларын сиздер azattik.org интернет баракчасынан таба аласыздар.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Энди азаттыктын өйдөгү барлык кабарын жаңарган, жанданган кос тилди сайтыбыздан окуп, оган өзүңдөрүңүздү косуңуздар. Бизди интернеттен казак жана орус тилдеринде azattik.org деп табасыздар.
Кымбатта радио тыңдаушы агайын, сонун менен жогоруда аталган такырыптарды сабактай отурайын. Сарсенби күнү даулуу аудандар менен жатаканалардын 70ге жуук тургуну Алматы каалас акимчилигинин алдына нааразылык акциясын өткөздү. Алайда алардын кээ бирин кабылдауга келисим берген калаа акиминин орун басары Алатау ауданындагы заңсыз курулуштарга байланыштуу эч кандай көмөк көрсөтө алмайтындыктарын айтыпты. Энди бул тууралуу Ермек Болтай толугураак аңгимелеп берет.
Кала акимчилигинин кыймаратынын алдына жыйналган пикетчилер эң алдымен Алатоо ауданындагы барлык курулуш нысандарын заңдаштырып, үйлөрдү бузууну шугул түрдө токтотууну, укук коргоо кызматкерлеринин Шаңырак, Красный Трудовик секилдүү элди мекендердин тургундарын себепсиз устап, аларды кайта-кайта текшерүүнү номер 1 аурухана менен номер 1 автопаркка караштуу жатаканалардын тургундарын күчтөп чыгарууну жана акимчилик жоопко тартылып, 15 тәүлүккө абактыга камалган тиркелмеген Талмас коомдук корунун жетекчиси Айнур Курмановду босатууну талап этти.
Свободу Айнуру Курманову.
Свободу Айнуру Курманову.
Нааразылык таанытуучулардын алдына чыккан укук коргоо органдарынын кызматкерлери аларга тез арада тархауду немесе заңсыз пикет өткөзгөндөрү үчүн акимчилик жана кылмыштык жоопкерчиликке тартылатындыктарын айтты. Алайда даулуу аудандар менен жатаканалардын тургундары алардын сөзүнө кулак аспай, калаа акими Ахметжан Исимовдун чыгуун талап этти. Пикетчилер өздөрүнүн арасында урандарды жогору көтөрүп тургандарды айнала кошуп, полициялардын ортага өтүүнө мүмкүндүк бермеди. Бул жолу укук коргоо кызматкерлери нааразылык таанытуучулардын бирдей бирөөнүн колундагы плакаттарды тартып ала алмады. Арада шамалуу убакыт өткөн соң полициялардын саны 2 эсеге көбөйдү. Тепти акимчиликтин алдына айтканга көнбөгөндөрдү устап салатын арнайы автобустар да келди. Шаңырак Бес ыкшам ауданынын тургуну Динара Нурманова бул жерге өзүнүн баспанасын коргоо үчүн гана келгенин айтты.
Кайта-кайта келип, бизге деген жана шаңдар бузамыз, сендерге бул жерге ким жиберди деп өзүнүн келип биздерге тийсиди. Өзү акиматтын адамдары келеди. Кеше, например, келди бизге. И биз эмнеге эмнеге келесиңдер бул жерге? Ар ким өзүнүн алдында отуруу керек. Каралпакстандан келген адамдарга эмнеге Каралпакстандан келесиңдер сиңдер бу жака деп урушуп жатты. Үйүндө неге саласың? Сага ким уруксат берди? Мен мага решениени акиматтын адамдары бермесин. Мен каяктан алам решениени?
Бостандык аудандык прокурордун орун басары Жасулан Елемановдун тез арада тархаңдар немесе кылмыштык жана акимчилик жоопко тартыласыңдар деген сөзүндө эч ким тыңдаган жок. Пикетчилердин бири кала акими Ахметжан Исимовге арнап петиция окуду. Десек да анын да сөзү далага кетип жатты. Жагдай ушугуп бара жаткан соң калалык акимчиликтин ички саясат бөлүмүнүн кызматкерлери чыгып, акимдин орун басары Анатолий Должников пикетчилердин арасынан 5 адамды кабылдоого дайын экенин айтты.
5 адам азыр
дайынданыңыздар.
5 адам дайынданыңыздар. Списогун бериңиздер. Удостоверениеси бар адамдарды дайынданыңыздар. 5 адам.
Алардын сөзүнө келишпеген нааразылык таанытуучулар Должниковпен кездешүүгө ар ауданынын 2 өкүлүнөн 12 адам барсын деген талап койду. Акимчиликтин кызматкерлери кабинеттин тар экенин алга тартып, 12 адамдын тым көп болотунун айтты. Даулуу аудандар менен жатаканалардын тургундары өздөрүнүн усунуштары орундалмаган жагдайда Ахметжан Исимовду кечке дейин күтөтүндүктөрүн жеткизди. Акыр соңунда көпчүлүктүн талабын кабыл алган калаа акимчилигинин кызматкерлери Должниковпен кездешүүгө 12 адамга уруксат берди. Алайда эки тараптын кездешүүнө бирдей бир акпарат өкүлү катыштырылмады. 2 саатка созулган келиссөздөн кийин Должниковдун кабинетинен чыккан нааразылык таанытуучулар өздөрүнүн маселелеринин чечим таппагандыгын жеткизди. Шаңырак Бес ыкшам ауданынын тургуну Света Саурхова акимчиликтен нәтиже болмаса, Ак Ордага сотқа дейін баратындығын айтты.
Арақ мәселесі болғанда біздің мәселені шешпеді. Сіздер де сама закладшысыңдар, басып ағасыңдар, уақытша тұра беріңіздер, бірақ кейіннен құлатамыз деді. Біз айттық, біз оған келіспейміз дедік. Біз анау Ақордаға дейін барамыз дедік.
Анатолий Дорожниковтың алдында өздерінің мәселелеріне байланысты көптеген талаптар қойған наразылық танытушылардың 15 тәулікке абақтыға жабылған тіркелмеген Талмас қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Айнұр Құрманов туралы айту естерінен шығып кетіпті. Сөйтіп әкімнің орынбасарының алдында петицияда жазылған соңғы талап айтылмай қалды. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сөйтіп Алматыда даулы аудандар мен жатақханалардың 70-ке жуық тұрғыны қалалық әкімшілік алдына жиналып наразылық акциясын өткізіп, қала әкімі мен кездесуді талап еткен. Айта кетейік, Қазақстанда нөмір бірінші автопаркке қарайтын жатақхана тұрғындарын сот орындаушылар мен ғимараты сатып алған компания өкілдері күшпен шығаруға тырысып, бұл Алматыдағы жатақхананың тұрғындары мен полиция өкілдерінің арасында қақтығысты жағдай орын алған еді. Дәл сондай жағдайды Қалқаман ауданындағы нөмір бірінші емханаға қарасты жатақхана тұрғындары да бастан кешіп отыр. Жалпы Қазақстанда құрылыс саласына да қомақты қаржы салып алданып қалған үлескерлер проблемасы күрделі болып отырғаны белгілі. 9 қыркүйектен бері 2 айға дейін үлескерлер мәселесі бойынша интернет конференциясы ашылып отыр. Ол жерде үлескерлер өздерін мазалаған сұраққа жауап ала алады деп ақпараттандыру және байланыс агенттігі хабарлап отыр. Ол интернет парақшасының адресін айта кететін болсақ, www.e.jov.kz деп аталады. Қымбатты ғайын, өздеріңізді мазалаған сұрақтарыңыз болса, осы интернет парақшасына кіріп, мәселеңізді шешуіңізге тырыссаңыз болады. Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Астанада қыркүйектің 10 күні Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің істері бойынша жүргізіліп жатқан сот процесіне айыптаушы ретінде тағы бір прокурор қосылып отыр. Және айыптаушы жақ ұсынған куәлер тізіміндегі 63 адамның көбі тергеліп, тек 16 адам қалды. Әзірге куәлердің көбі Күлекеевтің кінәсін дәлелдейтін нақты айғақтар келтірген жоқ. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Бұл жолы сотқа айыптаушы прокурор Еркін Шәріповпен бірге оның әріптесі көлік прокуратурасының өкілі Талғат Ыбраев қатысты. Олар сотқа келген куәлерді бірігіп тергеді. Соттың бұл отырысында Күлекеев өзінің автокөлігін өзі басқаратын ұлттық компанияға сатқан деген айып бойынша куәлер тыңдалды. Куә ретінде тыңдалған Lexus маркалы джип көлігінің иесі Жанат Қарбозовтың келтірген деректеріне қарағанда көлік 90,000 долларға сатылған. Бұл шамамен 10,800,000 теңгеге тең. 2007 жылы жазда мұндай көліктер 100,000 доллар тұратын, бірақ маған ақша керек болған соң арзанға саттым, деді куә. Ал айыптаушы жақтың мәліметінше Lexus машинасы үшін Күлекеев басшы болған кезде Қазақстан темір жолы компаниясынан 15 миллион теңгеден астам қаржы аударылған. Бірақ соттың автотауар сараптама мамандарының мәліметінше бұл көлік құны 10 миллион теңге шамасында. Осылайша Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамына 4,865,000 теңге көлемінде шығын тиген, дейді прокурор Еркін Шәріпов. Екінші куә ретінде Lexus көлігін Қазақстан темір жолы компаниясына сатқан Молдашев ИК серіктестігінің бұрынғы директоры Нұрлан Жақыпов тыңдалды. Оның сөзіне қарағанда ол Күлекеевтің туысқаны емес, оның компаниясында істейтін адамдардың ішінде де Күлекеевтің туыстары жоқ, деді ол. Ал көлік прокуроры Еркін Шәріповтың мәліметінше Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев өзінің отбасында болған Lexus автомашинасын Қазақстан темір жолы компаниясына қымбат бағамен сатқан. Ол көлікті ертеректе өзіне алып, кейін туысқаны Атахановтың атына жазған, дейді прокурор Шәріпов. Бірақ сотқа келген куәлер Атахановтың кім екендігін мүлде білмейміз, деді. Lexus көлігін Қазақстан темір жолы компаниясына сатқан Молдашев ИК серіктестігінің бұрынғы директоры куәгер Нұрлан Жақыповтың айтуына қарағанда, ол тек директор болғанымен сауда үдерістеріне Денис Хигай деген адам жауапты болған. Бұған дейін өткен сотта тыңдалған куә Денис Хигай өзін Қазақстан темір жолы компаниясына көлік сатқан кәсіпорынның құрылтайшысымын деп таныстырды. Хигайдың мәліметінше ол Күлекеевті білмейді және онымен ешқандай қатынаста болған емес. Ал қаржы полициясы саудада болған Lexus маркалы джип машинасы бойынша қатты сұрай бастады, деді ол. Куәгер Хигайдың пікірінше бұл машина жаңа болған, сондықтан оның техникалық жағдайы дұрыс. Бұл туралы мен көліктің қабылдау актісін көрдім, деді ол. Ал айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтың мәліметінше Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының комиссия мамандары бұл көліктің техникалық талаптары сәйкес келмейді деген. Прокурордың пікірінше Күлекеев 2007 жылы 90 айында қызмет бабын пайдаланып, мемлекеттік сатып алу тендері арқылы сауда жүргізген. Күлекеев өз басқаруында болған сатып алу жөніндегі басқарушы директорға тендерлік комиссияға әсер етуге тапсырма берген, дейді прокурор. Шарыповтың пікірінше соңғысы қызмет бойынша Күлекеевке тәуелді болғандықтан тендерге әсер етеді. Бірақ Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің айтуына қарағанда, әзірге куәлердің көбі Күлекеевтің кінәсін дәлелдейтін нақты айғақтар келтірмеді. Келесі сот отырысы жұма күні өткізіледі деп жоспарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Болжан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Қазақстан темір жол компаниясының басшысы болған Жақсыбек Күлекеевтің сотынан алынған хабарымызды тыңдадыңыздар. Сот отырысы 25 тамызда басталған еді. Содан бері сотқа шақырылған куәгерлер Күлекеевке қарсы айтылған айыптауларға куәлік жасамай, Күлекеев кезінде бәрі заңды өтті деп, Күлекеевтің кінәсін дәлелдейтін нақты айғақтар келтірмей келеді. Күлекеев 100 000 доллар пара алды деген айыппен қамауға алынып, бүгінде сот процесі жүріп жатыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушыларға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге сала отырайық. Қазақстанда жоғарғы оқу орнын бітірген деген жалған диплом ұсынатындар артып барады. Ресейдің сыртқы істер министрі Еуропа одағының бақылаушылары Абхазия мен Оңтүстік Осетияның ішкі жерлеріне жіберілмейді деді. Қырғызстанда тағы бір тәуелсіз газеттің редакторы ұсталды. Америка Грузияның қарулы күштерін қалпына келтіруге көмектесіп, қару-жарақпен қамтамасыз етуде. Мұнайдың әлемдік бағасы тағы қымбаттай бастады. Америка Ауғанстандағы 33 мыңдық әскерін 4 мың жауынгермен күшейтпекші. АҚШ пен Ирак президенттері Вашингтонда келіссөз өткізіп жатыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қазақстан мен Ресейдің 4 күндік әскери жаттығулары аяқталып отыр. Қазақстанның қарулы күштерінің бүгінгі мүмкіндігі қандай деген талдау хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай-ақ қараша айында Ресей мен Венесуэла суда әскери жаттығулар өткізетіні туралы да айтатын боламыз. Және Шанхай ынтымақтастық ұйымы не себепті Ресейді қолдамады деген талдау хабары ұсынылады. Және Қарағанды облысында бала еңбегін заңсыз пайдалану бойынша 87 іс тіркелгені жайлы сөз болады. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық тағы басқа хабарларды назарларыңызға ұсынатын болады. Ардақты радио тыңдаушыларын енді хабарларымызды тарқата отырайық. 4-ші қыркүйекте Ресейдің Шұбаркөл қаласына жақын орналасқан жалпы әскери полигонда Қазақстан мен Ресейдің бірлескен 4 күндік орталық 2008 деп аталатын әскери жаттығу аяқталған. Жаттығудың соңғы 4-ші күнін бақылаған Қазақстан мен Ресейдің қорғаныс министрлері Даниил Ахметов пен Анатолий Сердюков оның барысы мен қорытындыларына жоғарғы баға берген. Бірақ мұндай жаттығулар Қазақстанның қорғану қабілетін, ұлттық армияның дайындығын арттыруға қаншалықты ықпал ете алады? Жалпы Қазақстанның қарулы күштерінің қазіргі қалы қандай? Міне осы сауал бойынша әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы, Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі, бас штабтың бұрынғы бастығы генерал-полковник Әлібек Қасымовпен әңгімелескен болатын. Енді осы әңгіменің мазмұнына құлақ түріңіздер.
Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі, бас штабтың бұрынғы бастығы, қазір запасқа жіберілген генерал Әлібек Қасымовтың жеке көзқарасы бойынша, Қазақстан мен Ресей қарулы күштерінің бір-бірінен айтарлықтай айырмашылығы бар. Көрші екі елдің қару-жарағында ұқсастық көп болғанымен, қазір әскер түрлері мен құрылымдары бір-бірінен түпкілікті ерекше.
Ну, по видам вооружения, да, по родам войск нет, структурно тоже уже коренным образом отличается.
Генерал-полковник Қазақстан армиясында әсіресе оның құрылымында айтарлықтай осал тұстары бар. Ұлттық қарулы күштердің құрылымы терең ойластырылмаған деп санайды. Мысалға, қазір армияның дивизиондық корпустық сатылары іс жүзінде жойылды. Сол себепті де шұғыл тактикалық тұрғыдан алғанда армияның не қорғанатын, не шабуылдайтын моделін қалыптастыру өте қиын. Осы жерде ерекше атап өту керек, Әлібек Қасымов ұлттық армияның ішкі құрылымына, оның жарағындағы қару түрлеріне, қорғану қабілетіне телефон әңгімесінде кең тоқталып жатпады.
Но это понимаете, это тема как бы не телефонная, понимаете?
Оның есесіне генерал Әлібек Қасымов армияның төңірегінде соңғы кезде жиі байқалып жүрген келеңсіз құбылыстарға, оның ішінде қарулы күштердің ішіндегі ұрлық-қарлық, жаппай жемқорлық проблемасына деген көзқарасын ортаға салды.
В наше время такого вообще-то понятия, как коррупция, не было.
Біздің кезімізде деп мәлімдеді бұрынғы қорғаныс министрі, жемқорлық деген түсінікте болған жоқ. Барлық келеңсіз құбылыс жеке меншікті мүлік туралы заң шыққан және жекешелендіру үрдісінен кейінгі 1997-98 жылдары пайда болды. Қасымовтың кезінде ондай жайттар болған жоқ. Ұрлық жасаған жеке-жеке оқиғалар болған. Бірақ ондай жайттар совет заманында да болып тұрған. Генерал Қасымов, біз қандай шара қабылдадық? Деп өзіне өзі сауал қояды да, оған әшкерелеп тергеп жазаға тартатымыз деп өзі жауап берді.
Какие мы действия принимали? Выявляли, расследовали, наказывали?
Баспасөз беттерінде жиі сөз болатын тағы бір тақырып, әскери қызметін сонау совет армиясынан бастап, армиялық қызметтің тар жол тайғағын кешкен мейлінше тәжірибелі, дарынды әрі білгір қолбасыларының армия қатарынан тым ерте кетуі. Азаттық радиосына сұхбат берген, бірақ өзінің аты жөнін атамауды өтінген запасқа шыққан бір полковник, тәжірибесі мол офицерлердің армиядан тым ерте кетуінің сырын былай деп түсіндірді.
Себебі дарынды тәжірибесі мол офицерлер ешқашанда үлкен бастықтардың тілін табуға, олардың артынан жүруге ешқашанда олар мойын бұрмайды. Сондықтан көптеген офицерлер тәжірибесі мол, барлық жұмыстарын атқарып, совет үкіметі кезінде үлкен қызметте болған офицерлер зейнеткерлікке запасқа кетуге мәжбүр болды. Айта аламын, ол бірінші бұрынғы біздің қорғаныс министрі болған бас штабтар бастығының генерал полковник Қасымов, генерал Тауланов, генерал Телегусов сияқты азаматтар. Қалғандарын айтпай қойын, сондай тәжірибелі, өте дарынды, абыройы үлкен, сондай азаматтар кетуге мәжбүр болып кезінде. Жастарына қарағанда олар әлі үлкен қызмет істейтін еді, әлі тәжірибесін іске асыратын еді, бірақ кетуге мәжбүр болды.
Осы генералдардың ішінде есім аталған Әлібек Қасымов тәжірибелі де жоғары шенді офицерлердің армиядан кетуін басқа себептермен түсіндірді. Бірақ ол запастағы полковникті теріске шығармайды, керісінше толықтырады. Бұрынғы қорғаныс министрінің айтуынша, бұл генералдар совет заманында совет жүйесінде өсіп жетілгендіктен олардың ар-намысы болды.
Я вам скажу так, потому что эти генералы были еще советской эпохи, советской системы и имели честь.
Ал жаппай жекешелендіру армияны оның әскери қабілетін арттыруға қарай емес, оны коммерцияға және тағы басқаға қарай бұру басталған кезде ол генералдар өз орнын таба алмады. Өйткені деп атап көрсетті генерал Әлібек Қасымов, қарулы күштердің ішіндегі өзгерістер, армияның коммерциялануы, көлеңкедегі экономика немесе армияның бюджет қаржысын есепсіз жұта беретін қарашұңқырға айналуы сынды келеңсіз құбылыстар олардың қабырғасына батты, жүректерін сыздатты. Сондықтан да олар мұндай жайттарға төзе алмай кетуге мәжбүр болды.
Скажем, там коммерциализация, теневая там какая-то экономика, черная дыра, о которой тут говорится. Поэтому они не согласились с этим и просто-напросто закрыли дверь с той стороны.
Қымбаттаған сонымен Қазақстан мен Ресейдің 4 күндік орталық 2008 деп аталатын әскери жаттығу ойындары аяқталды. Жалпы мұндай жаттығулар Қазақстанның қорғану қабілетін, ұлттық армияның дайындығын арттыруға қаншалықты ықпал етеді? Жалпы Қазақстанның қарулы күштерінің қазіргі ахуалы қандай деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Қымбаттаған бұл сұхбаттың жалғасын алда назарларыңызға ұсынатын боламыз. Айта кетейік, осы тұста бүгінде Ресей тағы да Тәжікстанмен осындай орталық 2008 әскери жаттығуларын бастап отыр. Алда қысқаша құлақтандырудан кейін Ресейдің Венесуэла мен әскери жаттығулары туралы тыңдайтын боласыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Венесуэла қараша айында өзінің аймақтық суларында Ресеймен бірлескен әскери теңіз жаттығуларын өткізбекші. Оған Ресейдің 4 кемесі мен Венесуэланың әскери ұшақтары және сүңгуір қайықтары қатысады деп жоспарланып отыр. Ал бұл екі арада Ресей мен ақш арасында таяуда Грузияда орын алған қақтығысқа байланысты шиеленісті жағдай күшейіп барады. Тақырыпты Саида Бабамғожа жалғастырады.
Венесуэланың әскери теңіз күштері басқармасының ресми өкілі контр-адмирал Сальваторе Камарата Бастидастың мәлімдеуінше, қарашаның 10 мен 14 аралығында Венесуэланың аймақтық суларында өтетін жаттығуларға мыңға жуық Ресей теңізшісі қатысады. Жоспарланып отырған жаттығулар үлкен маңызға ие, себебі Ресейдің әскери теңізшілері Латын Америкасында мұндай жаттығуларды алғашқы рет өткізбек, дейді контр-адмирал. Бұл туралы сенбі күні жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары мен Франс Пресс ақпарат агенттігі хабарлады. Ал Ресей сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Андрей Нестеренконың мәлімдеуінше, жоспарланып отырған бірлескен жаттығулар ешбір үшінші мемлекетке бағытталмаған. Айта кету керек, соңғы күндері Вашингтон мен Мәскеу бір-біріне Грузияға байланса талай дөрекі сөздер айтып тастады. Сенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев ақш өзінің одақтас елі Грузияға көмек тасымалдау үшін әскери кемелерін пайдалану арқылы Мәскеуді арандатуда деп айыптады.
К сожалению, ситуация такова, что в результате действий таких сил продолжается вооружение грузинского режима.
Өкінішке орай жағдай мынандай болып тұр. Яғни осындай күштердің әрекеттерінің нәтижесі Грузия режимінің қайта қаруландыруын одан әрі жалғастырып жатыр. Атап айтқанда, олар гуманитарлық көмекті сылтауратып, қайырымдық көмекті тасымалдау үшін бүкіл флотты жіберіп отыр.
Дейді Медведев. Мемлекеттік ақылдасу кеңесінің жиынында сөйлеген сөзінде Медведев Грузияның жікшіл аймақ оңтүстік Осетияны бақылауға алуға бағытталған әскери әрекетінен шыққан өткен айдағы соғыстан кейін Ресей есептесуге тұратын ел деп мәлімдеді. Сонымен қатар Мәскеуде Грузияның тағы бір жікшіл аймағы Абхазияның жетекшісі Ресеймен әскери ынтымақтастық орнатқысы келетінін айтты. Сергей Багапштың атап көрсетуінше, мұндай келісімге алдағы бірнеше күннің ішінде қол қойылмақ.
Мы настаиваем и мы будем просить Российскую Федерацию, чтобы оставить и разместить в Абхазии военных российских военных.
Біз Ресей Федерациясынан Ресей күштерін қалдырып, оларды Абхазияға орналастыруды сұраймыз. Бұл Гудаути мен Очамчирде буферлік аймақтың алдында болады. Ал Абхазия шекарасына келетін болсақ, ол жаққа барлық жерімізді бақылайтын шекарашыларымызды орналастыратын боламыз. Бұл сондай-ақ теңізге жақын шекарамызға да қатысты. Біз Ресейден Абхазияның аймақтық суларында бірнеше теңіз кемелерін қалдыруды сұраймыз.
Дейді Багапш. Өткен айда Ресей оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындады, ал ақш вице-президенті Дик Чейни Мәскеуді бұрынғы қорқыту әдістеріне оралып, зорлық-зомбылықты пайдалануда деп айыптады. Чейнидің атап көрсетуінше, Мәскеудің қарсылықтарына қарамастан НАТО-ның кеңеюі одан әрі жалғасады. Өткен аптада бұрынғы совет елдеріне барған ақш вице-президенті бұл мәлімдемесін Италияда жасады. Бұған қоса, ақштың Венесуэла мен қарым-қатынастарында проблемалар бар. Венесуэла президенті Уго Чавес Вашингтонның өткір сыншысы деп есептеледі. Чавес Ресейдің Грузиядағы араласуына қолдау танытты, ал Вашингтонды Грузияны пайдаланып Ресейді әлсіретпекші деп айыптады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Ресейдің Грузияның екі жікшіл аймағын мойындағаннан кейін Мәскеу мен Вашингтонның арасындағы байланыстар шиеленісіп кетті. Бұл арада Ресей өз одақтастары мен әскери жаттығулар өткізіп жатыр. 4-ші қыркүйекте Қазақстан мен Ресей әскери жаттығуларын өткізген болса, енді қараша айында Ресей мен Венесуэла әскери жаттығуларын өткізуді жоспарлап отыр. Ал қыркүйектің 10-ында Тәжікстанда Ресей мен Тәжікстанның әскери жаттығулары басталып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Я қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарына өз үлестеріңізді қосып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қарағанды облысында бала еңбегін заңсыз пайдалану бойынша 87 іс тіркелген. Алматыда Орталық Азиядағы 5 елдің министрлері су тапшылығы мәселесін талқылап жатыр. Жалпы Орта Азиядағы су тапшылығын Қырғызстан мен Тәжікстанда қыстың қамын қазірден ойлауға мәжбүрлеп отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Қазір Азаттықтың соңғы жаңалықтарымен сіздерді Сұлтан Қанақұлы таныстырады.
Қазақстанда жоғары